Capitro 23. La tresoro en cofro.
Post duon horo iu en venis. Estis Bob.
Kie sin cachas la lum serciantoi?
Li criis.
Ciu en la malumo?
La aliai sin montris.
Recasu vin. Ili tui alvenos.
Li diris.
Kiel vi faris por antaui ilin?
Dank al Gerda, si telefone arranges che veturilu attendu min ce la flughaveno, cae che soforo min veturigu citien. Si estas ricia, cae mono solvas multain problemoin. Si donis tre precisain indicoin por ebligi alla soforo trovi la locon, cae ien mi estas. Sed niei tresor serciantoi tui alvenos. Ili flux en la sama aviadilo kiel mi, cae ciam la soforo min trovis, mi vidis ilin iri al officeio, kie oni luas autoin.
Tom curis supren alla observeio. Post quelcae minutoi, la aliei audis lian signalon. En venis la cavernon flagistino Marta, sia frato la alta blondullo, la malgrasulo kiu rilatis cun Gerda, kiam si estis mallibera, cae du aliei viroi.
Professoro Ronga!
Mire diris al si la trige studentoi, cae tui poste ili aldonis.
Cae professoro Fergus!
La unua instruis linguisticon, la dua anglan literaturon. Laula malnova documento, la tresoro trovigis en cofro metita en cavo arrangita en la rocoi cae la stonoi, cui gin covris cae cascis, cuscis, lau precisa de segno. Facte, la giusta loco estis indicita per signoi tiel multai, quancam discretai, che la passado degli arcentoi ne povu forpreni ciuin. Pro tiui precisai indicoi, la giusta loco igis rapide trovita. La gruppo forprenis la casciantain stonoin, montrigis che la cavo estis plenigita per corco cae diversai aliai substanzoi, cies celo versaine estis protecti la cofron contra malsecezzo. La cofro cion ili eltiris ne estis tre granda, nec speciale bela au valora, ci estis schlossita, per siai iloi ili gin malfermis.